Yle Puhe.
Juri Mattila ja Juho Rantala, kuinka merkittävästä teknologiasta me potentiaalisesti tulevaisuuden näkökulmasta puhutaan, kun me puhutaan lohkoketjuteknologiasta?
No mahdollisesti voi olla, että hyvinkin merkittävästä tai sitten vähemmän merkittävästä, että, että tässä on tavallaan kyse semmoisesta teknologiasta, mikä mahdollistaa tavallaan vähän uudenlaisia organisoitumisen ja yhteistoiminnan tapoja digitaalisissa ympäristöissä, että tavallaan hyvin läpileikkaava, eri toimialoja läpileikkaava teknologia, mutta vaikutuksiltaan vielä ehkä vähän auki.
Joo, ihan samaa mieltä tietysti tuosta noin, ja mun mielestä se niin mahdollistaa tietysti myös tällaista niin kuin laajempaa ehkä yhteiskunnan organisointia ja ihmisten toiminnan organisointia tietysti myös, niin uudenlaisia tapoja tälle ja mahdollisuuksien realisointia niin sanotusti.
Tänään 21. päivä toukokuuta keskustelemme siis lohkoketjuteknologiasta, sen lupauksesta, hypestä ja potentiaalista. Huomio kiinnittyy usein lohkoketjujen mahdollistamiin kryptovaluutoihin, mutta teknologia, jonka ytimessä on luottamuksen luominen, soveltuu tietysti moneen muuhunkin sovellukseen. Studiossa tänään kanssani ovat lohkoketjuteknologiaan perehtynyt Etlan tutkija Juri Mattila sekä digitaalisen teknologian filosofiaan väitöstutkimuksessaan paneutuva ja Niin ja näin -lehden verkkotoimittaja Juho Ranta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Lohkoketjusta useamman kirjan kirjoittaneet Michael J. Casey ja Paul Wigner rinnastavat MIT Technology Review-julkaisussa lohkoketjuhypen 90-luvun IT-kuplaan. Meno- ja teknologiahype oli tuolloin villiä, kunnes sitten miljardit katosivat taivaan tuuliin. Toisaalta dot-com-boomin aikana käytettiin rahaa kaiken sen rakentamiseen, johon tämän päivän teknologiat ja palvelut nojaavat. Siis vedettiin valokaapelia, panostettiin langattoman tiedonsiirron kehitykseen ja valtavien serverifarmien rakentamiseen. Casin ja Wignan mukaan meidän pitäisi samalla tavalla nähdä tämän hetken lohkoketjuhypen ja kryptovaluuttojen hurjan volatiliteetin taakse. Tässä ollaan jonkun sellaisen äärellä, jolle tulevaisuutta ehkä sitten rakennetaan. Tekin varmaan ostatte ainakin tuon alkupuheenvuoron perusteella jossakin määrin tätä ajatusta.
Joo, kyllä siinä paljon yhtymäkohtia on tietysti internetin alkuaikoihin, että ihan samalla tavalla tavallaan niin kuin ollaan tämmöisen teknologisen uuden löydöksen ympäristössä, minkä päälle sitten tavallaan se mielenkiintoinen kysymys on tässä just on se, että minkälaisia tällaisia yhteiskunnallisia uusia innovaatioita, sosiaalisia tämmöisiä uusia paradigmoja sieltä pohjalta löytyy. Tietysti kun puhutaan tällaisista aiheista niin kuin kryptovaluutta ja arvon siirtämisestä digitaalisessa ympäristössä, niin toki siihen on ladattu paljon odotuksia myös sitten niin kuin äkkirikastumisista ja tämmöisiä joitakin tarinoita tietysti myös maailmalta löytyy, mutta myös sitten siinä on se toinen kääntöpuoli, mikä IT-kuplassakin oli, että sitten varmasti paljon niitä katteettomia odotuksia, mitä sinne on rakennettu, niin jossain vaiheessa tietysti tullaan sitten näkemään myöskin sitä nurjaa puolta.
Miten kun tutkii lohkoketjuteknologiaa tai vaikka kirjoittaa siitä artikkelia Niin ja näin -lehteen, niin joutuuko hirveästi selittelemään ihmisille asioita? Siis ajan takaa sitä, että nyt tietysti ne ihmiset, jotka on tietoisia siitä, että okei, lohkoketjuteknologiat on muitakin kuin niitä kryptovaluutoja, niin saattaa olla jopa tietoisia just tästä niin kuin hillittömästä hypestä, joka asiaan liittyy, ja sitten joutuu jollakin tavalla ehkä kaivautua siihen taakse, no mutta et ehkä sieltä sitten kuitenkin löytyy jotain semmoista, mikä hypenkin puhkeamisen jälkeen on olemassa. Tunnistatteko te tällaista?
Joo, kyllä ainakin mä tunnistan, että toisinaan sitä varsinkin ihmisille, jotka ei ole niin kauheasti tällaiseen teknologiaan tutustunut, niin kyllä se näyttäytyy niin kuin bitcoinina ja sitten varsinkin sellaisena, mitä sitä nyt on paljon kritisoitu mediassa, niin siitä, että se olisi vaan kupla tai jotain muuta tällaista, niin sitten se näyttäytyy niin kuin tavallaan, että tässä nyt vaan yritetään jotenkin tuoda bitcoinia tutkimuksen piiriin tai laajemmin sillä lailla hyväksyttäväksi, tai mikä ei tietysti, no, en mä tiedä onko sekään huono asia sillä lailla, mutta siis että se niin kuin ehkä tavallaan keskittyy siihen bitcoiniin sitten ja sen kautta, että joutuu selittelemään sitä sitten sillä lailla. Että on, kyllä tämä muutakin on paljon.
Joo, ja siis kyllä niin kuin paljon on tietysti väärinymmärryksiä ja sitä, että tosiaan niin kuin ehkä siinä on sitäkin, että aikaisemmin sitä ajateltiin pelkästään tosiaan niin kuin kryptovaluuttoina. Ja sekin sanana on aika harhaanjohtava, koska niin kuin kysehän ei tietenkään ole valuutasta, vaan jostain niin kuin tavallaan uudesta jostakin, onko se sitten rahake tai joku tällaisella nimellä sitä pitäisi kutsua, mutta joka tapauksessa, että ehkä pikkuhiljaa on nyt niin kuin tietoisuus levinnyt siitä, että lohkoketjuteknologialla voi tehdä paljon muutakin, mutta tavallaan sitten vielä se yhteys on ehkä hahmottamatta, että mikä tavallaan se kryptovaluutan rooli näiden järjestelmien niin kuin koossa pitämisessä on, että sillähän on tosi keskeinen rooli. Ja yksi, mitä nyt viime aikoina on kanssa alkanut näkyä tässä paljon, on se, että tavallaan niin kuin me ollaan tutkimusmaailmassa alettu hahmottaa, että tässä on oikeastaan kaksi aika niin kuin erilaista ilmiöä, mistä me nykyään puhutaan lohkoketjukäsitteellä. Et toisaalta meillä on tämä niin kuin, vähän myöhemmin tullut tämmöinen niin kuin distributed ledger-käsitteellä, miten tähän englanniksi viitataan, niin tämmöinen niin kuin hajautettu pääkirja-ajattelu, millä voidaan Ja paljon tätä niin kuin yrityksissä just tutkitaan siihen, että voidaan tehostaa erilaisia olemassa olevia liiketoimintarakenteita ja arvoketjurakenteita. Mutta sitten meillä on tämä toinen puoli, ja tätä eroa enää hahmotetaan, että siellä on niin kuin tavallaan tällaista avoimen lähdekoodin protokollakehitystä. Ja tavallaan tässä niin kuin innovaation keskiössä on just se, että sen kryptovaluutan kautta ja sen myötä meille on tullut mahdollisuus siihen, että me voidaan ikään kuin sisällyttää tällaisia algoritmisia kannustinrakenteita näihin tällaisiin hajautettuihin vertaisverkkoihin, minkä ansiosta me voidaan sitten saadaan se aikaan, että voidaan muodostaa tällaisia verkkoja tuntemattomien tahojen kesken aika lailla eri tavalla kuin aikaisemmin, koska tätä kautta me voidaan ikään kuin synnyttää sinne erilaisia luottamusrakenteita tuntemattomien tahojen välillä. Sitä nyt yhteistyö on mahdollista, vaikka me ei välttämättä luotettaisi siihen vastapuoleen.
Niin, se tässä on jo tullut sanottavakin, mutta jos teknologian nimenomaan homma perustuu siihen, että se luo luottamusta, niin se on aikamoinen juttu. Sä olit just juuri Mattila New Yorkissa konsensus 2018 tapahtumassa. Kyseessä on siis, oliko se Coinbasein järjestämä vai Coindeskin?
Coindeskin, muistaakseni
joo. Just näin, Coindesk. Eli siis tämmöinen siis kryptovaluuttojen niin kuin siis vaihtolafka. Se järjestää tämmöistä vuosittaista konsensus 2018 tai 2000 konsensustapahtumaa. Ja nyt sä olit täällä vuoden 2018 tapahtumassa. Mistä siellä puhuttiin ja miltä siellä näytti?
Joo, se oli aika suuren muutoksen käynyt läpi viime vuodesta, kun siellä oltiin. Että tänä vuonna aika paljon oli tosiaan ensinnäkin osallistujamäärät kasvanut. Että siellä oli aikaisemmin, mitähän siellä viime vuonna oli, mä en ihan tarkkaan muista, mutta tänä vuonna oli 8500 osallistujaa, että se oli yli kaksinkertaistunut selvästi niin kuin viime vuodesta. Mutta aika paljon siinä näkyi sitä, että se niin kuin yritysmaailman puoli, eli just tämä distributed ledger-ajattelu tällaisesta niin kuin asteittaisesta tehostamisesta oli aika vahvasti siellä esillä. Että oli paljon isoja softataloja, oli konsulttitaloja tosi isosti esillä, kun taas viime vuonna vielä aika pitkälti oltiin siinä, että siellä oli näitä teknologiatoimittajia, näitä yhteisöjen avainhenkilöitä, jotka kehittää näitä avoimen protokollaverkkoja. Ja siinä mielessä oli tosi iso muutos kyllä, että vois oikeastaan ehkä, jos sitä pitäisi yhdellä lauseella kuvata, niin siitä oli tullut aika paljon Wall Street-mäisempi siitä tapahtumasta, että pikkasen se teknologian rooli oli ehkä niin kuin häipynyt sinne taka-alalle ja enemmän puhuttiin tavallaan sitten tästä niin kuin kaupallistumisesta ja tällaisesta.
Mä nyt jotenkin vähän miettiä sitä just, että minkä näköistä porukkaa siellä on. Ja nyt kun mainitsit tämän, että tapahtuma on Wall Street mäistynyt, niin se ehkä sitten kieli jonkinnäköistä niin kuin pikkutakkia ja kauluspaitaa, koska sitten taas toisaalta, kun puhutaan lohkoketjuteknologiasta, niin saattaa tulla no taas sieltä kryptovaluuttojen kautta mieleen ehkä esimerkiksi tämmöiset uutiset, kun yksikin tämmöinen kryptovaluuttatapahtuma oli jossain vaiheessa otsikossa siitä syystä, että oliko se jatkot vai se koko tapahtuma järjestettiin jossain strippiklubilla ja sitten alettiin puhua siitä, kuinka esimerkiksi kryptovaluuttaskeneessä tämmöiset, niin kuin puhuttiin blockchain broseista, siis niin kuin tämmöisistä jätkistä ja äijäporukoista, jotka jollakin tavalla hallitsee sitä niin kuin kulttuuria ja on jossakin määrin niin kuin sen kulttuurin ikään kuin se kaikkein näkyvin osa. Mutta että sitten taas toisaalta on tämä puoli, jossa niin kuin isot yritykset, bisnekset, pankit, vakuutusyhtiöt ikään kuin alkavat hahmottaa, että mistä tässä teknologiassa on kyse ja mitä kaikkea sillä oikein voisi tehdä.
Joo, no mä en itse asiassa tiedä, että alkaako ne hahmottaa sitä kuitenkaan, että tavallaan tosiaan musta oikeastaan tuntuu, että viime vuonna siellä ehkä hahmotettiin jopa vähän paremmin, että tänä vuonna aika paljon tosiaan se paino oli siellä niin kuin distributed ledger puolella ja aika monet niin kuin näistä teknologiayhteisön niin kuin keskeisistä hahmoista, niin sitä sitten toikin esille, esille, että he ei välttämättä niin kuin pidä kauhean todennäköisenä, että sieltä niin kuin mitään kauhean suurta murrosta seuraavia 5 vuoden aikana tullaan näkemään siltä puolelta. En tiedä, se on mielenkiintoisia aikoja eletään tässä, että saa nähdä, mihin tämä menee. Mm.
Tämä oli muuten pikkasen hämmentävää, kun mä siis tässä joku aika sitten luin taas jälleen kerran Niin ja näin, Niin et näin -julkaisu, joka siis on tämmöinen filosofinen aikakausilehti ja erittäin ansioitunut sellainen, aikansa seuraa ja tarttuu ajankohtaisiin ilmiöihin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että Juho, kun sun artikkeli Bitcoinista tuli tässä julkaisussa vastaan, niin mun ensimmäinen fiilis oli kyllä se, että hetkinen, että mitä anteeksi, siis lohkoketjuteknologiasta, että mitä niin kuin lohkoketjuteknologiasta kertova artikkeli teki filosofisessa aikakausilehdessä?
No joo, kyllä se muakin vähän hämmensi ehkä itse. Mutta joo, no ensinnäkin tietysti siinä numerossa oli toi digitaalisen humanismin tai ihmistieteiden niin teema. Se sillä tavalla ehkä sopi siihen, mutta vaikka siinä nyt ei ehkä sillä lailla käsitelläkään tätä teemaa, mutta joo, kyllähän lohkoketju edustaa sellaista tietynlaista ehkä teknologista sovellusta tietynlaisista filosofisistakin ideoista, että tällaisesta, no siihen liittyy aina kaikenlaisia käsityksiä ihmisestä, että minkälainen se on, siis erilaisissa niin kuin lohkoketjun sovelluksissa on tietysti erilaisia käsityksiä siitä, mitä ihminen on ja millä tavalla se voi sitten muuttaa käsityksiä myös niin kuin yhteiskunnasta. Tai muuttaako se sitä? Ja tietysti myös niin kuin näiden kryptovaluuttojen kanssa rahasta ja vaihdosta ja taloudellisesta toiminnasta yleisestikin. Että kyllä siinä on niin kuin paljon latautunut tällaisia inhimillistä potentiaalisuutta ja sen niin kuin näkemyksiä siitä, mitä se on ja näin poispäin.
Avaan vielä vähän tätä ajatusta tästä niin kuin jonkinlaista ihmiskäsityksestä ehkä, joka jollakin tavalla heijastelee vaikka jonkun niin kuin lohkoketjuteknologia-idealistien puheissa sun silmään.
No joo, se on tietysti aina kyse just siitä, että missä niistä sovelletaan ja kuka siitä puhuu ja mitä ne niin kuin toivoo. Ja se, no ehkä tällä Bitcoin-kehityksen piirissä se retoriikka on keskittynyt ehkä tällaiseen, jos sitä nyt sanoisi, kyberlibertaariin tai libertaristiseen käsitykseen ihmisestä, jossa se on aika, no niin kuin nähty ihminen sellaisena, että siihen ei lähtökohtaisesti voi ehkä luottaa, kun se pitää ulkoistaa se luottamus sille teknologiselle järjestelmälle. Ja näin ollen sitten kiinnostavaa just se, että mitä se sitten, jos niin kuin laajemmin yhteiskunnallisia instituutioita sitten halutaan niin kuin automatisoida sillä teknologialla, niin mitä se sitten tarkoittaa niin kuin tällaiselle sosiaaliselle yhdessäololle ja sosiaaliselle elämälle ja muuta. Ja tietysti tällaiset niin kuin instituutioiden niin kuin automatisointiin lohkoketjulla, niin nehän tietysti on vaan tällaisia hypoteeseja tässä vaiheessa vielä. Ja mutta se on ainakin yksi esimerkki.
Niin. Ja tietysti tähän luottamukseen on Bitcoinin kohdalla, ja erityisesti puhutaan tämmöistä Bitcoin-idealisteista, niin varmaan tämä kysymys just tästä ikään kuin kolmansien osapuolien saattamisesta pois siitä niin kuin ikään kuin vaihdon ketjusta, niin se on se olennainen, niin että se teknologia tavallaan korvaa sen ikään kuin oli se sitten pankki tai mikä ikinä, joka siinä on jollakin tavalla ollut ehkä osallisena ikään kuin siinä luottamuksen luomisessa. Juuri Mattila, sä oot ollut lohkoketjujen kanssa tekemisissä vaikka kuinka pitkään. Avaa pikkasen sun taustaa tämän asian tiimoilta.
Joo, mä oon itse asiassa vertaisverkkoteknologian kanssa puuhastellut ihan iät ja ajat, ja sitä kautta niin kuin pohja, eli sehän on, niin kuin, tämähän on niin kuin vertaisverkkoteknologian ilmentymä oikeastaan, ihan sieltä tosiaan auvoisista ajoista asti on sitä puolta tahkonut, ja sitten mä tein siitä aikanaan kandityön ja gradun niin kuin tästä vertaisverkkoteknologian juridisista disruptiivisista vaikutuksista, ja siinä yhteydessä törmäsin sitten itse asiassa tähän Bitcoinin tällaiseen white paperiin, eli tähän konseptipaperiin, mikä oli kaikessa hiljaisuudessa internetiin ilmestynyt, ja siitä se ajatus sitten lähti, että se 2010-2011 vuoden tienolta on tosiaan niin kuin tätä lohkoketjuteknologian kehitystä seurannut. Ja sitten tosiaan 2014 vuodesta ihan päätoimisesti niin kuin Etlassa tutkinut tätä aihetta. Ja nyt teen myös väitöskirjaa sitten aiheen tiimoilta tuolla Aalto-yliopistossa. Että moneen on ehtinyt. Ja Euroopan komission tällaisessa asiantuntijatyöryhmässäkin olin tuossa syksyllä pohtimassa tämän lohkoketjuteknologian teollisia muutosvaikutuksia ja näin poispäin.
Sä viittasit tähän 2008 julkaistuun white paperiin, jonka siis julkaisi Satoshi Nakamoto, edelleenkin mysteeri, kuka hän on tai onko hän useampi henkilö. Puhutaan siis tästä niin sanotusta Bitcoinin keksijästä, ja tässä siis white paperissa hän kuvailee tätä Bitcoinin toimintaa ja ajatusta sen taustalla. Siis historiallisesti lohkoketjun perusajatus esitettiin jo siellä 90-luvun alussa Scott Stornettan ja Stuart Haberin toimesta, mutta sitten just vasta tämä niin kuin Nakamoton white paperi niin sanotusti räjäytti pankin. Mä haluaisin hieman paneutua siihen kulttuuriseen viitekehykseen ja ehkä niin kuin ideologiseen ja käytännölliseenkin tarpeeseen, johon Bitcoin ja lohkoketjuteknologia syntyi. Ja mä kysynkin tämän kysymyksen näin. Oisko Bitcoin tai joku vastaava kryptovaluutta tai lohkoketjuteknologia päässyt breikkaamaan ilman Nakamotoa? Siis oliks ilmassa sellaisia tarpeita ja ajatuksia, jotka joka tapauksessa olisi ajanut siihen, että lohkoketjuteknologia manifestoituu todeksi?
No historiahan on täynnä siis semmoisia esimerkkejä tietysti teknologioista just sen suhteen, että kun aika on kypsä, niin silloin teknologia saattaa olla, että se syntyy eri puolilla maailmaa samanaikaisesti ja näin. Ja tosiaan niin kun, kyllä mä luulen, että se varmaan olisi tapahtunut, koska tästä itse asiassa niin kun tämä oli hyvä pohjustus tähän aiheeseen sikäli, että mun mielestä, niin kuin sanoit, että tavallaan tämä teknologian perusta tulee jo sieltä ihan 80-luvulta tai joiltain osin jo ehkä aikaisemminkin, niin että se teknologinen perusta on ollut siellä olemassa, että tavallaan just se näkökulma, mistä näitä pitäisi ajatella Bitcoiniakin, että se on niin kuin tavallaan sosiaalinen innovaatio, uudenlainen tavallaan paradigma, minkä tämä teknologia on mahdollistanut, kun nämä eri komponentit lätkästään yhteen sopivalla tavalla. Ja sehän tässä on ollut se suurin innovaatio ja mullistus. Ja tavallaan just, niin kuin kysyit tuosta filosofian relevanssia tähän, niin tämä on niin kuin just, ja kun mä sanoin tuossa, että yritykset ei välttämättä, tai mä en ole varma siitä, että ymmärtääkö ne sitä, että tämä on se näkökulma just, mitä ei hirveästi olla vielä keskusteltu ja mistä pitäisi keskustella, että tämä pitäisi nähdä just teknologia-alustana, jonka päälle me voidaan rakentaa ja innovoida uudenlaisia tapoja organisoida yhteistyötä, luoda erilaisia sosiaalisia paradigmoja. Ja niistä tässä niin kuin Bitcoinin synnyssäkin on ollut oikeastaan kysymys. Et kyllä mä luulen, että se olisi tapahtunut joka tapauksessa.
No jos pohditaan sitä, että minkälaiseen ikään kuin kulttuurihistorialliseen jatkumoon tai minkälaisten ajatusten viitekehykseen lohkoketjuteknologia syntyy, niin mitä te nostasitte esille? Sä ainakin, Juho, käyt näitä hieman läpi siinä sun niin että näin -lehden artikkelissa.
No joo, no siinä sillä aika yleisellä tasolla kuvailen sitä sieltä jopa 1900-luvun alkupuolelta tämän klassisen kybernetiikan historian jatkumona. Siinähän oli kyse tästä tällaisten niin kuin informaatiojärjestelmien tutkimisesta ja ymmärtämisestä, ja siinä tietysti ymmärrettiin niin keinotekoiset kuin tällaiset biologiset järjestelmät niin informaatiokiertojärjestelminä. Ja siinä oli sitten tietysti osittain kyse myös siitä, että haluttiin ymmärtää, että miten voidaan niin kuin kommunikoida sillä lailla hajautetusti ja desentralisoidusti, että ei ollut mitään keskusta siinä kommunikaatiossa, mutta ehkä uudemmat sitten liittyy tällaiseen, no se voi ehkä sanoa niin, että siinä on kuitenkin ollut pitkän aikaa niin tällainen teknologinen kehitys, jossa on niin kuin haluttu monella tapaa hajauttaa järjestelmiä, ja kuten Jyri mainitsi, niin vertaisverkot on ehkä sellainen uudempi ja kaikista tärkeinkin varmasti tällainen siinä taustalla oleva kehitysaskel. Ja mun mielestä ehkä sillä yleisesti ottaen niin voi ajatella, että lohkoketju kuitenkin jollain tavalla parantaa ehkä aikaisempien internetprotokollien ja muiden niin sitä tavallaan sitä ajatusta, mikä niiden taustalla ehkä on ollut, niin siitä, että se on niin kuin sellainen seuraava askel siinä. Ehkä voi ajatella näin ainakin, jos vähän kärjistää ainakin sitä.
Ja mä luulen itse asiassa, että yksi aika hyvä tapa ajatella tätä, että mihin kulttuuriseen kontekstiin se linkittyy, niin toi hyvä niin kuin perusta sen ajattelulle on ymmärtää, että tavallaan siihen linkittyy hyvin erilaisia kulttuurisia ja tällaisia ideologisia ajattelutapoja. Että lohkoketjuteknologia itsessään on aika neutraali sen suhteen, että millaisia ideologioita tai käyttötarkoituksia sille haetaan ja löydetään. Että monesti kun seuraa esimerkiksi Bitcoin-keskustelua Bitcoinin kehityksestä ja siitä, kun sille mietitään, että mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää, niin siellä on niin kuin erilaisia koulukuntia, että yksi koulukunta esimerkiksi tulkitsee, että tämä Satoshi Nakamoton tämä konseptipaperi on semmoinen, että sitä pitäisi niin kuin orjallisesti noudattaa, että siinä on niin kuin, että siitä löytyy tämä tavallaan tämä niin kuin, se ideologinen suunta, mihin sitä pitäisi viedä, mutta sitten taas niin kuin toiset näkee sen ihan eri tavalla ja monesti myöskin kun Bitcoinia esimerkiksi kritisoidaan, niin siinä kritiikissä on taustaolettamana sellainen ajatus, että Bitcoin yrittää olla joku tämmöinen digitaalinen kulta tai että se yrittää olla jotain digitaalista käteistä. Mutta se aika niin kun hyvä tapa lähestyä mun mielestä sitä aihetta on se, että ei se Bitcoin esimerkiksi yritä olla mitään. Että tavallaan niin kun se, mitä se yrittää olla, on siellä, on määritelty siinä verkon protokollassa ja siinä lähdekoodissa. Ja niiden kannustinrakenteiden puitteissa, mitä sinne on ohjelmoitu ja niiden niin kuin protokollasääntöjen puitteissa, siitä syntyy tämmöinen tietty yhteistyöverkko ja ne kannustimet saa eri tahoja tulemaan ja liittymään yhteen ja toimimaan tietyllä tavalla. Ja se vaan ikään kuin on verkko, missä ne kannustimet ruokkii sen niin kuin kasassa pysymistä ja kasvua. Ja sen ympärille ikään kuin sitten ihmiset asettaa erilaisia ideologioita sen päälle. Ja siinä tullaan just sitten siihen tavallaan, että minkälaisia sosiaalisia tämmöisiä niin kuin yhteistoiminnan innovaatioita siitä ikään kuin sitten kumpuaa.
Tässä tulikin itse asiassa jo tässä puheenvuorossa joitakin tämmöisiä elementtejä, joista voi lähteä rakentamaan lohkoketjuteknologiaan ikään kuin sitä tavallaan teknistä villakoira ydintä, mutta jos väännetään vielä rautalangasta sen verran, että siis lohkoketjuteknologiassa tai lohkoketjuteknologioitahan voi olla siis erityyppisiä. Tietysti moni varmaan tämänkin ohjelman kuuntelija tietää jo perusasiat ikään kuin bitcoinista, mutta siis lohkoketjunhan voi toteuttaa monilla muillakin tavoilla ja muun tyyppisiin tarpeisiin. Mikä on se ydinominaisuus, jonka takia tämä teknologia kiinnostaa? Mitkä on ne ominaisuudet, jotka yhdistää kaikkia lohkoketjuteknologioita ja toteutuksia?
No se onkin aika laaja kysymys itse asiassa. Tosiaan niin kuin mä taisin tosiaan ehkä mainitakin, että varsinaisesti kun me tutkijoinakin katsotaan tätä teknologiaa, niin ei ole olemassa mitään semmoista lähdeviittausta tai muuta, mistä me voidaan katsoa, että mikä on lohkoketjun määritelmä. Että me ei tosiaan tunneta, että kuka tämän niin kuin, tavallaan sen ensimmäisen virityksen on niin kuin laittanut liikkeelle. Ja tässä on myöskin tapahtunut semmoinen evoluutio siinä käsitteistössä, että semmoiset asiat, mitä silloin alkuaikoina ei missään tapauksessa olisi niin kuin laskettu lohkoketjuiksi, niin nyt se on niin kuin se käsitteistö tosiaan laajentunut. Että periaatteessa lohkoketjussa on kyse ihan tällaisesta tietokantarakenteesta, mutta aika harvoin enää puhutaan niin kuin siitä, vaan aika usein puhutaan siitä, mitä sillä rakenteella voidaan just tehdä. Voidaan luoda tällaisia verkkoja. Ja sitten myöskin se, että kun meillä on tämmöinen trendi, niin kuin Juho tuossa sanoi, että tämmöiseen kohti tämmöistä hajautetumpaa niin kuin tietokanta-arkkitehtuuria tai niin kuin järjestelmä-arkkitehtuuria ylipäänsä, niin me on nähty sitä, että vähän kaikenlaista tämmöistä on alettu nyt kutsua sitten lohkoketjuna, mitkä niin kuin liittyy tähän laajemmin, vaikka ei ne välttämättä sisällä mitään tämmöisiä elementtejä. Tässä on aika laaja kirjo erilaisia asioita, mitä tämän niin kuin hype-käsitteen taakse kätkeytyy. Mutta varmaan niin kuin kaikille lohkoketjuille yhteistä on ainakin se, että meillä on niin kuin verkkoympäristö, missä on useita tahoja, joilla on tarve yhteisesti niin kuin päästä yhteisymmärrykseen jonkinnäköisestä totuudesta tai asiaintilasta siten, että kaikki voi sitä muokata ja että kellään ei ole varsinaisesti välttämättä niin kuin ylivaltaa siinä sanella muille sitä totuuden tilaa ja silti se niin kuin päästään siihen yhteisymmärrykseen siitä, että mikä se asian sisältö on. Se on ehkä niin kuin se yksi. Mutta sitten kun mennään tosiaan ruvetaan katsoa näitä eri ilmiöitä tämän käsitteen alla, niin sitten hyvin nopeasti niin kuin ne keskeisetkin asiat alkaa olla aika erilaisia.
Niin, siis jos pikkasen koitetaan tällainen jonkinnäköisiä ylätason tyypitelmiä tehdä lohkoketjuihin liittyen, niin missä ne erot siis tulee? Sä mainitsit tuossa, että periaatteessa jokainen voisi tehdä jotakin siellä niin kuin lohkoketjussa, mutta eikö se ole olemassa myös semmoisiakin lohkoketjuja, missä niin kuin, käyttäjät pystyvät esimerkiksi kaikki vaikka niin kuin tarkkailemaan sitä, mitä lohkoketjussa tapahtuu, mutta jokainen ei pysty esimerkiksi tekemään muutoksia.
Joo, ilman muuta. Eli siis ihan jos katsotaan, tämä on niin kuin spektri hyvin niin kuin kaiken näköisiä. Teknologiahan ei kehity sillä tavalla tyhjiössä irrallaan ympäristöstä, että siellä on niin kuin tällaista hyvin niin kuin, tällaista niin kuin pienissä osissa tapahtuvaa kehitystä ja muuntelua, mutta jotenkin meidän täytyy niinku käsitteellistää tämä todellisuus, että me pystytään puhumaan tästä, mut niinku tässä spektrin toisessa ääripäässä on just tällaiset niinku täysin avoimen lähdekoodin verkot, missä niinku kuka tahansa ikään kuin voi ottaa sen verkon lähdekoodin ja muuttaa sitä ihan miten haluaa ja sitten niin kuin perustaa oman tällaisen kilpailevan verkon tai sen rinnalla elävän verkon. Ja sitten tavallaan se on loppupelissä kiinni loppuviimein kaikista niistä käyttäjistä, jotka siihen haluaa liittyä tai ei halua liittyä, että tavallaan elää ja kuolee näiden verkostovaikutusten kautta, mitä niillä sitten esiintyy. Sitten kun me liikutaan sinne ihan toiseen ääripäähän, niin siellä meillä sitten tosiaan on tällaisia verkkoja, mitkä on ihan tällaista niin kuin proprietary koodia, eli tällaista niin kuin yritysten niin kuin omistamaa koodia, mitkä on suljettuja järjestelmiä, mihin ei ole pääsyä ulkopuolelta käsin, missä ei voi ottaa sitä lähdekoodia tai eikä niihin voi liittyä, eikä niin kuin kuka tahansa, missä tahansa roolissa, niin kuin esimerkiksi jossain Bitcoinissa. Ja sitten tässä välissä on pitkä spektri erilaisia tällaisia hybridirakenteita, mitkä saattaa olla joiltain osin avoimia, joiltain osin suljettuja just siten, että jotkut tahot pääsee kirjoittamaan järjestelmää ja kaikki pääsee validoimaan sen datan tai ihan miten vaan. Ja sitten tosiaan niin kun meillä on alkanut näkyä myös uudenlaisia tällaisia niin, kun, niin sanottuja konsensusmekanismeja, millä nämä verkot ylläpitää sitä yhteisymmärrystä ja monenlaista. Ja tavallaan se kryptovaluutan rooli oikeastaan näissä kaikissa, kun me niin kuin monesti, tai ainakin muutama vuosi sitten monesti kuuli sanottavan sitä, että lohkoketjuteknologia on tämä niin kuin innovaatio kryptovaluuttojen taustalla, niin mä itse asiassa tykkään sanoa, että se on vähän toisin päin, että kryptovaluutta on se innovaatio lohkoketjujen taustalla just sen takia, että kun niin kuin näitä erilaisia, jos katsotaan sitä avoimen lähdekoodin päätä tästä spektristä, niin siellä niin kuin, kun kuka tahansa voi ottaa se järjestelmä ja kehittää sitä paremmaksi, niin tavallaan se lohkoketju, tai se kryptovaluutta on niin kuin tapa ikään kuin kenelle tahansa asettaa omat kannustimensa siten, että tavallaan sen protokollakehityksen hedelmät voi sitten niin kuin monetisoida. Että kuka tahansa voi tehdä työtä sen avoimen verkon hyväksi sillä tavalla, että siitä sitten myöskin on mahdollista itse hyötyä. Ja tämä on, niin kuin, aika semmoinen keskeinen asia niin kuin tässä koko kentässä. Et jos me ajatellaan vaikka niin kuin, Tim Berners-Leeta vuonna 1993, kun hän synnytti niin kuin World Wide Webin pohjaksi tämän HTTP-protokollan, niin vaikka se on protokolla, mitä meistäkin varmaan jokainen tässä huoneessa nyt on niin kuin tänään jo moneen otteeseen käyttänyt, niin varmasti aika moni kuulijoistakin, niin eihän sillä varsinaisesti koskaan niin kuin hirveästi rahaa tehnyt sillä itse protokollalla. Et sen päälle piti sitten niin kuin synnyttää tämmöiset niin kuin applikaatiot, tällaiset alustat, kaikki Facebookit ja Applet ja muut vastaavat. Ja niillä pystyttiin monetisoimaan se. Mutta tätä voi ehkä vähän ajatella sillä tavalla, että kuvitellaanpa, että jos Tim Berners-Lee olisi pystynyt siihen HTTP-protokollaan silloin aikanaan sisällyttämään tällaisia kannustimia, että jos mä vaikka perustan web-palvelimen, niin mä saisin siitä korvauksen, tai jos mä kirjoitan HTML-koodia, tai mä niin kuin kehitän sitä verkkoa jollain muulla tavalla, niin mä saisin siitä niin kuin korvauksen. Ja näin, jos näin olisi pystytty toimimaan, niin varmasti niin kuin internet olisi kerännyt sen käyttäjäkunnan aika paljon vielä nopeammin. Ja siitä tässä on niin kuin ihan ytimessään kyse, että me voidaan niin kuin nämä kannustinjärjestelmät ja kannustinrakenteet, mitä me näille verkoille voidaan tämän kryptovaluutan kautta rakentaa, niin niiden avulla me voidaan sitä kasvua ruokkia tällaisissa avoimissa järjestelmissä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämä on niin kuin sit se pohja, että kun joku keksii, että millaisia sosiaalisia innovaatioita tämän kokonaisuuden päälle voidaan rakentaa, niin kuin me ollaan nähty erilaisia rahoitusmarkkina-innovaatioita ja muita, niin silloin nämä ilmiöt liikkuu tosi nopeasti ja silloin tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Mutta tavallaan tämä on ehkä just se aspekti, mitä yritykset ei kauhean usein tarkastele, eikä välttämättä voikaan tarkastella, koska yrityshän itsessään on jo tämmöinen organisoitumisen tapa ja tämmöinen niinku yhteistoiminnan innovaatio. Että tämä on ehkä vähän nousemassa siihen rinnalle, tämä tämmöinen uusi tapa digitaalisissa ympäristöissä harjoittaa yhteistoimintaa.
Tässä tätä ohjelmaa tehdessä on päässä muhinut ajatus, joka oli myös itse asiassa mielessä siinä vaiheessa, kun mä luin sun artikkelia, niin että näin lehdessä Juho Rantala tähän lohkoketjuteknologiaan liittyen. Mikä teidän ajatus on siitä, jos me puhutaan lohkoketjuteknologiasta yleisesti, niin onko ne ensisijaisesti yksilön vai yhteisön teknologioita?
Joo, hyvä kysymys. Ehkä ne on vähän molempia sillä tavalla, mutta no, se riippuu taas siitä lohkoketjusta ja tästä sen niin kuin varmaan siitä, että minkälaisia niin kuin odotuksia ihmiset laittaa siihen ja varsinkin kehittäjät ja se koko yhteisö, mikä niin kuin tuottaa sitä. Mutta kyllä se, tai siinähän just kiinnostavasti tällä yhdistyy se tietyllä tapaa, että voi kuitenkin hyvin niin kuin yksilökeskeisesti suhtautua siihen, että, no, että mä ajan tässä niin kuin tämän järjestelmän puitteissa vaikka jotain omia hyötyjäni. Mutta se kuitenkin on se järjestelmä, joka on jaettu sitten varsinkin julkisesti niin kaikkien kanssa. Ja, että se niin kuin kyllä sekoittaa sitä käsitystä siitä, että se olisi jotenkin yksioikoisesti niin kuin yksilön tai yhteisön asia.
Joo, mä itse asiassa sanoisin, että se on yksilöiden yhteisön teknologia.
Voisitteko te antaa, Juri, sä oot erityisesti näistä perillä, mutta et, jos sä voisit antaa jotakin semmoisia esimerkkejä aloista, joilla lohkoketjuteknologia voi potentiaalisesti ratkaisevalla tavalla muuttaa nykyisyyttä?
No tietysti tässä on taas tullaan siihen, että ollaan aika laajan kirjon äärellä erilaisia ilmiöitä. Niillä varmaan tulee olemaan vaikutuksia erilaisilla aikajänteillä ja eri toimialoilla. Että tavallaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä varmasti niin kuin me tullaan näkemään tällaisia just asteittaisia parannuksia siellä niin kuin tässä niin kuin yrityslohkoketjun tällaisten distributed ledger-tyyppisten lohkoketjujen puolella, että siellä on nähty esimerkiksi tällaisissa niin kuin tuotantoketjujen niin kuin tavaroiden seurannassa on nähty niin kuin potentiaalia ylipäänsä tuotedatan hallinnassa, kaikenlaisessa niin kuin tämmöisissä, missä me halutaan seurata digitaalisia varallisuuseriä tai hallita pääsyä tietoon tai muita tällaisia asioita niin kuin hajautetuissa ympäristöissä laajemmissa konteksteissa kuin yritysten konteksteissa. Sitten toisaalta niin kuin meillä on hyvin tällainen toimialoja läpileikkaava kehitys, että sinne on rinnalle nousemassa tosiaan näitä uusia organisoitumisen tapoja, uusia niin kuin paradigmoja mahdollistavia kokonaisuuksia, että tavallaan niin kuin niiltä osin on ehkä aika vaikea vielä arvioida sitä, että millaisia niiden vaikutukset eri toimialoille on. Vähän niin kuin samalla tavalla kuin tosiaan jos ajatellaan sitä webin alkua, www:n alkua vuonna 1993 tai siinä hujakoilla, niin tavallaan niin kuin, että se teknologia-alusta silloin tuskin olisi itsessään ollut kauhean kiinnostava. Että siinäkin niin kuin se mielenkiintoinen ydin on se, että mitä sosiaalisia innovaatioita siihen päälle muodostui, että muodostui niin kuin verkkokaupan niin kuin käytänteitä ja muodostu sosiaalisen median käytänteitä ja kaikkia tämmöisiä asioita. Et nyt kun meillä on sitten tavallaan tämmöinen uusi teknologinen pohja ja perusta, niin aika oikeastaan näyttää sitten siellä puolella sen, että mitä tapahtuu. Mutta varmasti niin kuin lyhyemmällä aikavälillä tosiaan tämmöisiä asteittaisia parannuksia olemassa olevissa rakenteissa ja sitten pitemmällä aikavälillä ehkä niitä rakenteita enemmän mullistavia asioita niin kuin joka toimialalla ehkä sitten.
Mä kysyn tämän näin päin. Tuleeko sulle mieleen sellaista toimialaa, jolla olisi tällä hetkellä huutava tarve lohkoketjuteknologian kaltaiselle tavalle toimia?
Joo, no siis kyllähän näitä on enemmänkin, että tavallaan monessa suhteessa, just kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin digitalisaatiohan ei ole pelkästään sitä, että me viedään asioita paperimuodolta digitaaliseen muotoon, vaan se on integraatiokehitystä, se on erilaisten järjestelmien yhteen sulautumista tämmöiseksi niin kuin järjestelmien verkostoksi. Ja monella alalla niin kuin tässä kehityksessä on ollut vaikeuksia päästä tavallaan yritystasolta tällaiselle toimialatasolle ja varsinkin toimialojen niin kuin läpileikkaavalle tasolle. Et yksi esimerkki ihan konkreettiasta varmaan olisi esimerkiksi tekijänoikeusteollisuus. Et teoston meille vahvistamien tietojen mukaan nykyisellään voi kestää jopa 2 vuotta siitä, että kun esimerkiksi kappale soi radiossa, että artisti saa siitä korvauksensa pois. Että varmasti niin kuin muitakin toimialoja ja finanssiala tietysti on kiinnostunut siitä, että siellä päästään lyhyempiin tällaisiin clearing-aikoihin ja niin kuin jälkiselvittelyaikoihin ja näin poispäin. Ja tosiaan sitten se niin kuin tuotedatan hallinta, tällaisten niin kuin toimitusketjujen datan hallinta. Monessa suhteessa, missä on dataa, mitä täytyy useiden eri toimijoiden järjestelmissä pyörittää ja hallita siten, että siitä säilyy yhteinen näkyvyys siihen ja että niissä on jotain tällaista niin kuin keskeistä vuorovaikutusta näiden eri tahojen näiden datapisteiden muokkailuilla, niin kyllä niitä tällaisia on paljon. Mutta tosiaan sitten sitä avoimesta verkosta on, tai tästä avoimesta kehityksestä on aika vaikea ennustaa vielä. Että.
Mm. Jos sun pitäisi nostaa esille jotakin tämmöisiä siis isoja erityyppisiä siis lohkoketjuihin liittyviä hankkeita, niin mitä sä ehkä nostaisit esille? Tietysti aina uutiskynnyksen rikkoo joku tämmöinen tieto, että jollain Facebookilla on joku valtavan kokoinen lohkoketjuteknologiaa pohtiva tutkimustiimi, tai että siis isoilla pankeilla on lohkoketjuteknologian kehitystä, mutta mitä te esimerkiksi nostaisitte esille?
No yrityspuolellahan tietysti on, niin kuin tapahtuu hirveän paljon jo nykyään, ja niin kuin munkin näkökulmasta tutkijana on vähän vaikea seurata sitä, että mitä kaikkea siellä, niin kuin, että se kokonainen, koko toimialan näkyvyys on vaikea jo pitää hyppysissä. Et silloin alkuaikoina oli sillä lailla, että tosiaan kun 2011, kun näitä katteli, että aika lailla kun jotain tapahtui, niin kaikki tiesi kaikesta kaiken, mutta nykyään se ei oikein ole mahdollista. Mutta kyllä mä sanoisin, että siellä avoimen protokollakehityksen puolella, siellä siis edelleen niin kuin Bitcoinin roolia ei pidä niin kuin vähätellä, että sillä on niin massiiviset verkostovaikutukset, pitkä kehitys siitä niin kuin tietoturvan historiasta ja sitten toisaalta Ethereum, eli tämä tällaisten älysopimusten niin kuin pyörittämiseen ja tallentamiseen käytetty tämmöinen avoin lohkoketju, niin sehän on muodostunut tämmöiseksi nyt niin kuin innovaatioalustaksi just sinne päälle. Kuka tahansa voi esimerkiksi tehdä tällaisia omia kryptovaluuttarahakkeita ja niiden tällaisia järjestelmiä. Että ne on varmaan niin kuin kaksi semmoista keskeisintä kyllä siellä puolella. Mutta sitten on paljon myös tässä välissä näitä niin kuin kahden väliin sijoittuvia tämmöisiä esimerkkejä. On tällaisia kuin Stellar tai sitten on esimerkiksi IOTA, mikä yrittää päästä eroon tästä tavallaan tästä niin kuin massiivisesta energian kulutuksesta, mikä näihin avoimiin verkkoihin liittyy. Että kyllä siellä paljon on erilaiset. Se on lähinnä oikeastaan kiinni siitä, että mikä itseä kiinnostaa, minkälaiset aspektit, niin sen mukaan sitten ne kiinnostavimmat verkot myöskin sieltä löytyy.
Mä tästä Bitcoinista haluaisin vielä sen verran kysyä, että jos ajatellaan nyt lohkoketjuteknologiaa ikään kuin tulevaisuuden näkökulmasta ja pohditaan näitä muitakin sovelluksia kuin vaan niin kuin kryptovaluutta. Okei, no sulla oli tämä oma näkemys tietysti tästä, että miten tämä niin kuin lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutta muna vai kana ja niin kuin näin poispäin, mutta että miten se niin kuin Bitcoiniin pitäisi suhtautua siitä näkökulmasta, että siitä tietysti tämä homma on niin kuin lähtenyt ja se on ollut paljon esillä, mutta sitten taas toisaalta kyllähän se, miten Bitcoinista puhutaan ja mitä sen ympärillä on tapahtunut, on toisaalta myös varmaan luonut varjoa lohkoketjuteknologian ylle. Onko Bitcoini vähän niin kuin, tiedättekö, jossain kuin joulupöydässä se pappa, joka on niin kuin muuten ihan kiva tyyppi ja josta niin kuin suku on lähtenyt, mutta joka sitten, kun se ottaa vähän viinaa, niin siitä tulee vähän sitten semmoinen niin kuin epämääräinen, eikä sitä vitti lähteä esittelemään naapureille.
Joo, toisaalta sitä myös vähän eri tavalla sitten uutisoidaan, kun se ottaa sitä viinaa. Että siis aika paljonhan myöskin, siis tietysti siinä on niin kuin ihan yksi keskeinen syy, mikä on aiheuttanut tätä jakautumista myöskin, että esimerkiksi finanssialalla ei ole haluttu olla tekemisissä tietenkään niin kuin Bitcoinin kanssa, koska siihen liittyy kaikenlaista hämäräperäisyyttä ja muuta, ja on haluttu tehdä sitä pesäeroa, ja se on sitten luonut myöskin tätä väärinymmärryksiä ja muuta. Mutta kyllä mä niin kuin myöskin sitten ehkä näkisin siinä median roolin aika keskeisenä, että tietysti kun se hintakurssi, eli vaihtokurssi Bitcoinia ja eurojen tai Bitcoinia ja dollareiden välillä, kun se heittelee aika rajustikin se volatiliteetti, niin siitähän aika paljon se uutisointi on myös keskittynyt siihen hintakehitykseen. Ja varsinkin sitten, kun viime vuosina on nähty tosi isoja hintakursseja, on menty niin kuin 10 000 yli ihan reippaasti per Bitcoin, niin tavallaan niin kuin siinäkin semmoinen, mitä mä monesti olen itse pohtinut, että Kun tämä Bitcoinin niin kuin määrähän on ihan täysin tällain vapaasti niin kuin määritelty, että se on se 21 miljoonaa ja se, että jos se olisikin 1000-kertainen esimerkiksi se pelimerkkien määrä tässä Bitcoin-järjestelmässä ja se hintakurssi olisikin noussut vaikka 10-17 euroa, niin olisiko siitä puhuttu samalla tavalla kuin, niin kuin kun se nousee 10 000-17 000?
Se riippuu, kuinka paljon se tekee miljonäärejä.
Että tavallaan niin kuin se kokonaispottihan ei siitä muutu riippumatta sitä, että kuinka moneen palaan se kakku on jaettu, mutta koska Bitcoinissa se palojen määrä on aika pieni, niin ne yhden palan hinta on aika iso ja tietysti pitää huomioida, että yksi Bitcoininkin jakautuu sitten niin kuin 100 miljoonaan tällaiseen alayksikköön, että tavallaan niin kuin se uutisointi on aika paljon myös keskittynyt siihen hintakehitykseen ja se myös on omiaan luomaan sitä hypeä ja muuta. Mutta sitten taas rauhallisempina aikoina niin ei paljon uutisoida sit siitä taas ja eikä oikeastaan sit teknisestä kehityksestä sitten myöskään, mikä siellä pohjalla tapahtuu.
Onko teillä muuten jotain ajatuksia tämmöisistä siis mahdollisista maailmoista siinä, miten tavallaan tämä niinku krypto valuuttakeskustelu ja sitten taas toisaalta tämä lohkoketjuteknologian muut sovellukset, niin miten ne tulevaisuudessa ehkä jollakin tavalla on yhteydessä tai eriytyy tai onko ne sitten niinku ihan eri juttu siis julkisessa keskustelussa vai mitä voi esimerkiksi tapahtua?
No mä voisin ainakin ehkä sanoa, että kyllähän Bitcoinin pitäisi uudistaa se koko verkkonsa, että koska se tuhlaa niin paljon energiaakin jo, että se on kyllä aika huono asia sen tähden, varsinkin kun muutenkin pitäisi niin ehkä ottaa vähän radikaalimpia otteita ilmastonmuutoksen takia ja energiankulutuksessa.
Niin se on ihan järjetön se energiakulutus, joka tähän Bitcoinin louhintaan liittyy.
Niin, kyllä. Se on tosi iso, mitähän se nyt on sitten.
Se on arvioitu, että se on noin Irlannin valtion sähkönkulutuksen luokkaa. aika huimista määristä puhutaan. Mutta toisaalta niin kuin me ei tavallaan, mä en oikein osaa vielä sanoa siitä, että kuinka isoksi ongelmaksi se muodostuu tai muodostuuko, koska ajatellaan esimerkiksi sellaista tilannetta, missä me voitaisiin ankkuroida kaikki meidän muut lohkoketjut tähän niin kuin yhteen lohkoketjuun, ja se voisi toimia koko yhteiskunnan tämmöisenä niin kuin keskeisenä ankkurina näissä järjestelmissä, niin en mä tiedä, sitä pitäisi ehkä ajatella sitten, että minkälainen sähkönkulutus on kaikissa niin kuin nykyisissä tietojärjestelmissä, mitä sitten voitais tavallaan sen piirin siirtää, että onko se sitten siinä kontekstissa.
Kaikkien Google-hakujen ympäristövaikutukset, ne on aika hillittömät, siis ihan oikeasti.
Joo, voin kuvitella ja ylipäänsä siis tekoälyalgoritmiikassa ihan samalla tavalla, että kun esimerkiksi tämä AlphaGo voitti tämän Go-suurmestarin tässä pelissä, niin ei sitäkään paljon puhuttu, että se oli $3,000 per peli muistaakseni se kustannus, että kaikenlaista pystyy tekemään, jos haluaa maksaa, mutta yksi mahdollisuus niin tietysti tässä Bitcoinin sähkönkulutuksessa on se, että se saattaa se sähkönkulutus siirtyä semmoisiin paikkoihin yhteiskunnassa, missä muutenkin me muutetaan niin sähkövirtaa lämmöksi, että tavallaan näin, mutta sitten meillä on myöskin taas yksi tämmöinen...
Kaukolämpöä Bitcoinilla.
No joo, ja siis tämmöisiä aloitteita on ihan oikeasti siis myöskin vireillä, että ei se ole, it's no joke. Mutta yksi mielenkiintoinen tavallaan taas sosiaalinen paradigma tai sosiaalinen innovaatio, mitä me on nyt ihan viime aikoina alettu nähdä, mistä on oikeastaan, sitä on kauan jo visioitu, mutta nyt se on alkanut niin kuin tulla toteutua, että tavallaan näitä niin kuin, tätä louhimisprosessia, eli tätä virran kulutusta ja näiden algoritmisten ongelmien ratkaisemista tämän verkon turvaamiseksi, on alettu käyttää mikromaksujen toteuttamisen tapana. Eli siten, että mä esimerkiksi suoritan niitä laskutoimituksia mun omalla tietokoneen prosessorilla ja sitten joku toinen saa sen korvauksen siinä verkossa siitä. Että tällä tavalla niin kuin epäsuorasti me voidaan fasilitoida hyvinkin niin kuin pieniä. Siis ihan puhutaan oikeastaan nanomaksuista, koska mikromaksukin on liian iso yksikkö. Ja silloin niin kuin tavallaan tullaan just mielenkiintoiseen taas tällaiseen sosiaalisten innovaatioiden maailmaan, mikä avautuu, koska sitten me voitaisiin esimerkiksi niin kuin median sisällöntuotannossa rahastaa esimerkiksi sillä, että kun selaaja lukee nettilehdestä vaikka artikkeleja, me voidaan sekuntiperusteisesti vaikka velottaa sitä sillä tavalla, että se prosessori pikkuhiljaa tekee laskentatyötä siellä taustalla ja sit niin kuin käyttäjä maksaa tavallaan sähkövirtaa vähän siitä ja se verkko hyötyy, se Bitcoin-verkko esimerkiksi hyötyy siitä sen, että se saa sen tietoturvan ja se median sisällöntuottaja hyötyy siitä sen, että se saa sen korvauksen. Eli tämä on tämmöinen niin kuin pyhä kolminaisuus, missä tavallaan kaikki niin kuin sit hyötyy.
Meillä tämä jotenkin ihan järjettömässä maailmassa, koska siis tässä asiassahan Suomessa yhtenä tämmöisenä niin kuin pioneerina on ollut MV-lehti. He teki se tietenkin niin sitten, että siitä ei kerrottu käyttäjille erikseen ja siitähän se kohu nousi, mutta niin kuin, että ajatuksena sehän on niin kuin siis...
Joo, just näin, että sehän olisi oikeastaan aina ongelma, että sitä yritettiin tehdä salaa käyttäjän selän takana, mutta jos siitä reilusti ilmoitettaisiin käyttäjälle, että sopiiko, että vähän kuormitetaan sun prosessoria ja tällä tavalla saadaan katettua mediatuotannon kustannukset, niin mä luulen, että tämä on semmoinen niin kuin innovaatioavaruus, missä me tullaan näkemään niin kuin suurimpia läpimurtoja hyvinkin niin kuin nopealla aikataululla.
Juri Mattila, sä oot ollut mukana tällaisessa parivuotisessa projektissa, jossa on pohdittu sitä, miten lohkoketjuteknologiat voisi hyödyntää suomalaista liike-elämää ja mahdollistaa erilaista bisnestä. Minkälaisia ajatuksia tämän projektin tiimoilta heräsi?
No tämä on ollut meille oikein arvokas oppimiskokemus, että on kaksi vuotta ollut tämä juoksuaika ja me ollaan tässä eri suomalaisten toimijoiden Fortumin ja Euroclearin ja muiden vastaavien kanssa oltu sitten innovoimassa esimerkiksi tämmöistä miettimässä, että voitaisiko esimerkiksi synnyttää uusia hajautettuja energiamarkkinoita tällaisten niin kuin avoimen lähdekoodin vertaisverkkojen avulla ja muuta vastaavaa, että toki niin kuin se mielenkiintoisin oppi tästä on oikeastaan ollut se, että nämä niin kuin prosessit, kun yrityksissä on lähdetty rakentamaan tämmöisiä pilotointeja, niin ne on aika pitkäjänteistä työtä, että oikeastaan jos meillä on vuoden mittainen pilotti ollut, niin siitä suurin osa varmaan on mennyt semmoinen 10 kuukautta siihen, että me ollaan vaan sulautettu sitä, yhteensulautettu sitä osaamista ja tietoa, että tavallaan se meidän teknologia ymmärrys ja sitten toisaalta niin kuin yrityksen puolelta se toimialaosaaminen, että me ollaan hahmotettu sitä, että mitkä ne niin kuin ongelmat on siinä toimialassa, mihin tämä voisi soveltua ja toisaalta sitten, että he ymmärtää, että mistä tässä teknologiassa on kysymys. Mm. Että se on ehkä ollut semmoinen keskeinen oppi. Toisaalta me ollaan myöskin niin kuin enemmän tämän avulla opittu just ymmärtämään sitä, että tässä on kyse tällaisesta niin kuin sosiaalisten innovaatioiden alustasta ja että siinä on laaja spektri erilaisia innovaatioita tässä lohkoketjukäsitteen alla, että ne soveltuu yritystoimintaan ja olemassa oleviin prosesseihin eri tavalla. Ja että niiden vaikutukset pitkällä aikajänteellä on sitten myös erilaiset. Hmm. Että niin kun sillä tavalla tavallaan tässä näkyy pienessä mittakaavassa sama, mitä maailmaltakin nyt sieltä konsensuksesta ja muuten on niin kun nähty, että tavallaan yritykset ei ole pystynyt lunastamaan niitä lupauksia, mitä on ladattu just tähän teknologiaan lyhyellä aikavälillä, kun on, ehkä siinä on pohjana just se väärinymmärrys, että on jotain, mitä voitaisiin niin kun helposti just tuoda yrityksen olemassa oleviin prosesseihin. Että se on niin kuin ollut yksi semmoinen keskeinen juttu kanssa, mitä me on nähty, että tavallaan pitää ajatella just laajempana asiana sitä ja miettiä sen kautta, että minkälaisia tällaisia nanomaksujen tai uusien niin kuin joukkorahoitusinstrumenttien kaltaisia innovaatioita sieltä nousee.
Mitä, onko teillä aistimuksia siitä, että mitä tämmöiset tyypit, jotka aikoinaan innostuu siitä Nakamoton paperista ja nimenomaan lohkoketjuteknologiasta siitä näkökulmasta, että saadaan nämä niin sanotut kolmannet osapuolet pois pelistä, siis hajautettu järjestelmä, joka on yhdessä ihmistä, tai jota kaikki hallitsee, jossa kaikki on tietyllä tavalla niin kuin tasavertaisina ja jossa nimenomaan päästään ikään kuin syrjäyttää sitä olemassa olevaa systeemiä, niin nyt niin sanotusti systeemi on omaksunut tämän teknologian itselleen. Niin miltä esimerkiksi tämä puhe, mitä sä nyt juuri puhuit, niin ehkä kuulostaa tämmöisen idealistin korvaan, jossa puhutaan siis yritysmaailmasta ja mikromaksuista ja niin kuin tämmöistä niin kuin palvelua. Alustoista.
Joo, siis tämähän on näkynyt monessa teknologiakehityksessä aiemminkin, että kyllä se aina sitten niin kuin, ja tavallaan sitä pidettiin niin kuin tässä myöskin tuolla konsensuksessa, kun seurasi niitä keskusteluita, niin pidettiin vähän just ironisena sitä aspektia, että tavallaan tässä on alkuaikoina ollut ehkä kehitysyhteisöllä se ideaali just ja ideologia taustalla, että lähdetään niin kuin luomaan uutta järjestelmää ja uutta tämmöistä niin kuin syrjäyttämään keskuspankkien ylivaltaa ja muuta, mutta sitten me onkin nähty nyt, että tavallaan se uusi järjestelmä on ottanut sitä samaa roolia, mikä siellä niin kuin vanhalla järjestelmällä on ollut, että tämä on mielenkiintoista tavallaan seurata just sitä, että miten se valtapeli tämän teknologian ympärillä ja näiden sosiaalisten innovaatioiden ympärillä muodostuu ja että minkälaisia, niin kuin, mitkä ne vallankäytön mekanismit näissä järjestelmissä myöskin on. Että nämä on tosi mielenkiintoisia tutkijan näkökulmasta seurata. Ja ei ole vielä kauhean pitkälti vielä myöskään selvillä ja määritelty. Että.
Niin, se on kyllä osin ihan irradista, että niin se on kuitenkin avoimen lähdekoodin, se Bitcoinin koodi, niin kuin avointa lähdekoodia. Ja sitten, että tavallaan siinä on sellainen kuitenkin tällainen kaksisuuntainen idea, että sitä voi sitten käyttää sitä avointa lähdekoodia, mitä haluaa. Ja sitten yksityiset, nämä kolmannet osapuolet voi sitten sen ottaa itselleensä ja rakentaa tehokkaita ja parantaa sitä omaa järjestelmää, jotenka sitten se tavallaan näyttäytyy taas houkuttelevana se niiden palvelut, miten ne tarjoaa siihen.
Mutta samaan mä olen kännykkäpuolella nähty, että Linuxista esimerkiksi tuli niin kuin Android-käyttöjärjestelmä, mikä sitten nykyään on niin kuin hyvin vahvasti kaupallistettu. Että en mä odota niin kuin mitään sen niin kuin vähempää myöskään tässä. Et toki avoimen lähdekoodin kaupallistaminen on aina ollut niin kuin business, mutta tässä vaan nyt taas sit se, että kun meillä on tämä kryptovaluuttakomponentti ja niin kuin tämä mahdollisuus niin kuin luoda näitä kannustimia sinne protokollatasolle, niin ne kaupallistamisen tavat varmasti niin kuin avoimen lähdekoodin kehityksessä tulee muuttumaan. Ja se on yksi mielenkiintoisimpia aspekteja myös tässä.
No me ollaan tänään puhuttu paljon tästä niin kuin potentiaalista ja hypestä ja mahdollisuuksista, mutta jos vielä tehdään semmoista jotain tämmöistä niin kuin vähän reality checkia siitä, että mitä ihan oikeasti tällä hetkellä lohkoketjuteknologialla tehdään, muutakin kuin sitä Bitcoinia tai Ethereumia, niin, tai muita kryptovaluuttoja, niin mitä sieltä niin kuin löytyy? Kuinka paljon meillä on ihan oikeasti semmoisia sovelluksia, joissa sitä ikään kuin luottamuksen luontia on käytetty hyväksi?
No tietysti niin kuin meillä on tällaisia hajautettuja markkinapaikkoja. Että jos me katsotaan tällaista niin kuin mustien markkinoiden toimintaa, niin sieltä tietysti löytyy paljon. Siellä on ollut tällaisia aikaisia innovaattoreita paljon. Ihan tietysti liittyen niin kuin sitä johtuen siitä, että heille siitä on ollut suurin hyöty myöskin. Mm. Että se on sinänsä ihan luontevaa, mutta sitten meillä on paljon semmoisia, niin kuin sanotaan vaikka Everledger on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin innovaatiosta, että heillä oli jo jokunen vuosi sitten tuossa semmoinen niin kuin semmoinen alusta, että he pystyivät niin kuin timanteista tekemään esimerkiksi tämmöisiä uniikkeja lasertunnisteita ja sitten ne pystyttiin tallentamaan lohkoketjuun ja seuraamaan tällä tavalla sitten timanttien liikkeitä ja omistajuuksien muutoksia ja muuta. Ja näin ollen sitten tavallaan, niin kuin, että jos vastaan tulee timantti, mikä alkuperä ei tiedä, niin se voi tarkistaa sieltä Everledgerin tietokannasta ja näin sitten näkee, että onko se, että se on, niin kuin, voi varmistua sitä, että se on mikään veritimantti, epäeettisesti tuotettu tai varastettu timantti, ja että sen, eikä väärennös, että sen laatu ja alkuperä on se, mitä väitetäänkin. Ja he on laajentanut sitä bisnestä nyt myös sitten niin kuin erilaisiin instrumentteihin ja tämän tyylisiin. Että kyllä niitä on jonkin verran alettu nähdä mutta tavallaan se haaste on just tässä se, että kun me ei pelkästään puhuta niin kuin liiketoiminnan murroksesta, vaan myös sitä niin kuin organisoitumisen murroksesta, niin tavallaan ne innovaatiot, mitä on toistaiseksi vahvimmin nähty, on semmoisia, mitkä tavallaan on kilpailu tai tullut perinteisen niin kuin yrityksen rinnalle organisoitumisen tapana. Mm. Et sillä tavalla ehkä vähän vaikea määritellä vielä tässä vaiheessa, että mitä semmoisia ihan konkreettisia tämmöisiä yritysten toiminnassa olisi nähty.
No muita ainakin, kun yrityksen toiminnassa on jotain sovelluksia. Eikö Koreassa on joku äänestys järjestetty esimerkiksi niin, että siinä taustalla on ollut lohkoketjuteknologiaa?
Joo, siellä oli Ethereum-pohjaista lohkoketjua käytetty, mutta siitähän on jo aikaa. Ja se oli ilmeisesti ainakin näiden juttujen perusteella ihan onnistunut prokkis. Että se on.
Joo, ja ylipäänsä kaikki tällaisia niin kuin maarekistereitä ja muita vastaavia. Tällaisia, missä niin kuin tavallaan se niin kuin hyöty perustuu siihen tiedon muuttumattomuuteen ja siihen, että saadaan tällaiseen hajautettuun tietokantaan, niin semmoisia me on nähty jo enemmän, mutta tavallaan sitten kun me mennään monimutkaisempiin tällaisiin älysopimuksiin ja niiden monimutkaisiin konstruktioihin, niin sitten tietysti ne aikajänne on pitempi, millä me ennakoidaan, että me nähdään semmoista.
Oletteko te ehtineet yhtään perehtyä tähän kysymykseen, mitä lohkoketjuteknologioille tapahtuu, kun siihen isketään kylkeen semmoinen kirjayhdistelmä kuin GDPR. Tässä on jonkin verran tullut vastaan artikkeleita, jossa on jollakin tavalla tuotu esille se, että itse asiassa monet tämmöiset lohkoketjusovellukset saattavat olla aika isoissa ongelmissa EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Ja jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin se ydin liittyy siihen, että jos sä alat lohkoketjussa käsittelee jotakin sellaista, mikä käsitetään henkilötiedoksi, ja sitten se lohkoketju on sellainen, missä sä et voi jälkikäteen lähteä muuttaa tai poistaa sitä tietoa, niin sitten taas toisaalta rekisteröidyillä tämän EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan on oikeus nimenomaan näihin asioihin. Mutta onko tämä semmoinen keskustelu, joka jollakin tavalla esimerkiksi on tullut lohkoketju tapahtumissa esille, tai oletteko te törmännyt tähän millään tavalla?
Mä oon siitä tosiaan lukenut uutisia vaan, että se. Mutta siinähän on tosiaan ainakin, just kuten sä sanoit, niin ongelmana tämä näin, että uuteen lainsäädäntöön kuuluu tosiaan tämä oikeus unohtaa. Ja sitten
lohkoketju ei unohda.
Niin, se ei unohda. Varsinkin julkinen, se on sitten tietysti yksityiset. Tavallaan voidaan muuttaa sen verran, mutta ehkä se tosiaan se toinen asia on sitten se, että pitäisi niin kuin pystyä niin kuin sitä seuraa ja kontrolloimaan jollain tavalla sitä, että viedäänkö ne tiedot niin EU:n ulkopuolelle ja sitten se lohkoketju hajauttaa ne kaikille, niin se on tietysti se yksi elementti siinä, mikä tuottaa haasteita kyllä varmasti.
Joo, multa on kanssa tätä tiedusteltu pariin otteeseen, mutta täytyy sanoa, että mä en siis mikään GDPRn asiantuntija tietysti tutkijana ole, mutta siis tavallaan mun mielestä se kysymys enemmän koskettaa just näitä yritysten distributed ledger-tyyppisiä järjestelyitä, että siellä puolella tavallaan ihan samanlaisia haasteita on kuin missä tahansa hajautetuissa järjestelmissä ja pitää huomioida. Sitten taas näiden julkisten avoimen protokollaverkkojen osalta se haaste ehkä enemmän liittyy siihen, että meillä saattaa muodostua henkilörekisteri, mutta tavallaan niin kuin näiden järjestelmien luojat ja ylläpitäjät ei ole niin kuin tunnettuja. Että asia saattaa olla niin, että GDPR sitten niin kuin rikotaan, mutta sille ei välttämättä pystytä sitten hirveästi mitään tekemään. Että, Ja ylipäänsä siis tietysti nyt, jos me puhutaan jostain vähän tämmöisistä normaaleimmista kaupallisista sovelluksista näissä avoimissa verkoissa, niin toki niin kuin sinne ei muutenkaan missään nimessä ole järkevää tallentaa mitään niin kuin henkilötietoja, puhuttiin me GDPR:stä tai ei. Että sillä tavalla mä en näe siellä puolella ihan hirveän suurta niin kuin merkitystä tällä. Että enemmän siellä yritysten puolella, mutta sielläkin sitten taas ehkä ne vaikutukset on aika pitkälti samanlaisia kuin hajautetussa tällaisessa niin kuin arkkitehtuurikehityksessä muutenkin.
Mm. Ja tässä ohjelmassa pahaksi tavaksi tullut viimeinen kysymys ajan käydessä vähin valtavan kokoinen. Mutta jos meidän pitäisi nyt jonkinlaista, ja nyt sillä ajatuksella, siis perävalotakuu tai sitten ikään kuin tämmöisen niin kuin spekulaation varjolla, niin jos me luotaisiin jonkinnäköistä tiekarttaa sille, että miten lohkoketjuteknologian kehitys nyt tulee etenemään, mitä me tullaan ehkä tulevaisuudessa näkemään, tai mitkä tulee olemaan semmoiset ikään kuin kiinnekohdat, jotka jollakin tavalla jäävät lohkoketjuteknologian historiaan, niin mitä tässä esimerkiksi saattaa seuraavan 10 tai 15 vuoden aikana tapahtua?
Joo, no Jyri on tässä tietysti sanonut jo hyvin noita sellaisia suuntia, varsinkin liike-elämän puolelta, että minkälaisia se ollaan, mutta mua ehkä itse kiinnostaa ne tällaiset hypoteettiset ajatukset tällaisista itsenäisistä, niin kuin autonomisesti ja automaattisesti toimivista organisaatioista, jotka voisi niin kuin tavallaan sitten olla niin kuin interaktiossa ihmisten kanssa sillä lailla, että ihmiset ei ikään kuin omistaisi välttämättä niitä organisaatioita tai yrityksiä, vaan sitten toimisi niiden kanssa yhteispelissä jollain tavalla. Ja se voisi olla sellainen yksi käyttöyhteys. Sitten on tietysti tällaiset laajemmat yhteiskunnan instituutioiden automatisointi ja lain elementtejä, ei nyt tietysti koko lakia ja oikeusjärjestelmää, mutta sillä on jotain sopimusoikeuksia ja muita. Että siinä nyt on varmaan sellaisia, mitkä saattaa sitten muuntaa tällaista niin kuin käsitystä organisaatioista muutenkin ja haastetta tuottaa ehkä myös niin kuin yksityiselle puolelle sillä lailla, että miten sitten pitäisi järjestää jotain yrityksiä, niin kuin, että pitäisikö niitä uudelleen järjestää tai mitä. Ei välttämättä, mutta kuitenkin.
Juri Mattila.
Joo, mä luulen, että niin kuin tässä tullaan näkemään tosiaan niin kuin semmoisia uusia sosiaalisia innovaatioita, mikä joku keksi. Me ollaan vähän nähty pilkahduksia niistä niin kuin tämän niin sanotun initial coin offering markkinan, eli tällaisen niin kuin rahoitusmarkkinan niin kuin puitteissa ja sitten myöskin näiden mikromaksujen puolella. Mä luulen, että me tullaan näkemään semmoisia innovaatioita, mitä vielä toistaiseksi on aika vaikea ennustaa, jotka sitten tulee määrittelemään sitä suuntaa. Mut varmasti niin kuin smart contractit tulee olemaan keskeisessä roolissa. Ehkä siellä yrityspuolellakin saadaan sitten jotain kehitystä aikaan aika näyttää, mutta mun mielestä niin kuin mun fokukseni on katsoa, että mitä joku keksii, millaisia niin kuin näitä tämmöisiä uusia paradigmoja tähän päälle voidaan rakentaa ja vaikea vielä arvioida ja ennustaa.
Studiossa ovat kanssani olleet tänään lohkoketjuteknologiaan perehtynyt Etlan tutkija Juri Mattila. Lisäksi täällä studiossa on ollut Juho Rantala, joka siis tällä hetkellä tekee teknologian filosofiaan liittyvää väitöstutkimustaan ja hän toimii Niin ja Näin -lehden verkkotoimittajana. Kiitokset teille molemmille älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.